Lautan hiru antzerki txiki festival handia, aurkeztu da gaur goizean, zazpigarren aldia du, jaialdiak eta ostegunetan egingo da, otsailean zehar, otsaileko lau ostegunetan, eta guztira sortzi ikuskizun eskainiko dira. Eazeren, Euskal Herriko antzerkizale elkartearekin batera antolatutako ikusle kluba ere izango da lautan hiru antzerki jaialdian. Bilboko udalak babesten du jaialdia eta urtero bezala Euskaltzandiak elkarlanean antolatzen du egitaragoa. Tartean konpainiarekin batera bira kulturgunea eta zazpikaturekin batera. Eta gero baita ere badira Kafe Bar Bilbao, Aekaren kalderapeko eta Lasin Sorga espazioak ere parte hartzen dute. Egitasmoaren helburu nagusia euskarazko antzerkia auspotzea da. Antzerkilariei plaza berrietan aritzeko modua emateko. Iñaki Mendizabal eman dizkigu lautan iruren zazpigarren edizio honetako xehetasunak.
Zazpigarren aldi honetan, betiko legez, ostegunetan izango da, zazpigarren aldi hau. Otzailaren zeian, amairuan, hogeian eta hogeita zazpian, guztira zortzi ikuskizun erakutsiko dira, hori iazko antzera. Sei izango dira lanak erakusteko hautatu diren espazioak, iazkoak, berdinak, Euskaltzaindiaren egoitza, hemen hasiko da lautan hiru, otzailaren zeian. Bira kultura, Erronda kalean daukagu, Kafe Bar Bilbao, plaza barrian hemen zeian, pare-parean, zazpikatu gaztetxea, soloko etxeko eskaileretan dago, eta kalderapekon, txakur kalea bat, eta Lasin Sorga kulturgunean Azkao kalea. Aurten berriz pixka bat gaztei begira jarri gara neurri batean, eta holako lelo edo lema zirikatzaile bat jarri dugu gazte gara gazte, eta ez dugu zuen antzerkia maite. Ikusteko aber zer nondi nola dabilen gaztean antzerkia, edo zer ikuspuntu dukaten, zer gogo eta zer gogo. Lau estrenaldi Andresek esan duen moduan izango ditugu aurten, guretzako egia esan apaltasunez, baina arrotasunez ere esan dezakegu pixka bat, ez da, laguntzen dugulako modu batean edo bestean ekoizpena, antzerki ekoizpena egiten. Batetik eta urtero bezala, baina aurten 22. Kafe Bar Bilbao tartean sarietako testu saridunarekin eginiko irakurketa dramatizatu egingo da, hori urtero egiten da. Bigarren lana izango litzateke Alferrak Tunanteak eta Maleanteak, 2024ko lautan hiru laguntza eskuratu zuen, 2020tik egiten da laguntza hau, Bilboko udalaren babesarekin, eta Zabala, Galder Perezek eta erabazi dute, eta sinopsi laburra egiteko Pili Mili eta Mili eta Willy Inurriak eta hor dabiltza bueltaka eta nagi izateko eskubide unibertsala aldarrikatzen dute. Orduan, bueno, hori da bia puntua. Zazpikatu gaztetxearekin batera aurten egin dugu olako lan bat, bultatu dugu lan bitxi bat, nik uste, eta interesgarria, realitateren harri bitxiak du izena, eta hor hainbat gaztek parte hartuko du, Ametzalarrea, Nerea Lizarralde, Josu Uriarte, Jare Torralba, zuzendaria Mikel Martinez baita. Jokin Oregiren hainbat testu hartu eta olako dramaturgia interesgarri bat egingo dute, irakurketa teatralizatua izango da, baina hain teatralizatua ezen irakurtzearen ekintza bera antzezpenaren parte bihurtzen den. Azkenik laugarren lana pixka bat lagundu duguna edo lautan irutik sortu dana da Jokin Oregik, bilbotarra, dramaturgo ezaguna, zuzendutako Arima eta Bihotza erakutsiko da, Lezoko antzerki laburren, testu laburren bigarren lehiaketaren lehen saria izan da, eta Mikel Losada eta Anje Oregik egingo dute, hau ere distopia antzeko bat, 2060 urtera bideiatuko dugu, bi lagun elkarrekin bizi dira Lezon, eta ez dago argi robotak ala gizakiak diren, ikuskizunak argituko digu hori. Ikusle kluba urtero egiten duguna baita mantenduko da, aurten pixka diferente izango da, baina Euskal Herriko antzerkizalen elkartearekin batera egiten dugu, eta beraiek idatuko dute, jardunaldi bakoitzean, azkenengo ikuskizunean, aukera izango dute ikuslek, dramaturgoekin, aktorekin, hitz egiteko, solasaldi labur bat izateko. Aurten bonurik ez da izango, sarrerak salduko dira, ordu bete aurretik, sarrera laguntzak, ordu bete aurretik, oso merkeak laburotan, espazio bakoitzean ordu bete aurretik salduko ditu.
Euskaltzandiako komunikazio arduraduna dugu Iñaki Mendizabal, eta berak eman dizkigu zetasun guztien. Lautan hiru antzerki kaialdiko zetasunak, baina bertan ere aktoreak izan dira. Eta Ruth Gimerak, ba, buruaz norbere egin pieza eskainiko du, otsailaren 20an Lerbeo Leire Orberekin batera. Bi protagonista ditu antzeslan laburronek, Feliseak eta Ana Marik, bizitza gogorra daukate, lanean daude, baina tarte bat hartzeko hartzen dute bokata jateko, eta tarte horretan euren egoera goitik behera aldatuko duen erabaki erradikal bat hartuko dute. Jarraian entzungo dugu Ruth Gimerarekin izandako solasaldia. Lautan hirunen ere ikusi ahal izango dugu buruaz norbere egin Ruth Gimera eta Leire Orberen eskutik. Rute batu zaigu, zer kontatu aldiguzu antzeslan laburronen inguruan?
Bueno, ba oso egoera arruntan dauden bi emakume dira, ba lanean ari dira eta bokata jateko momentu aldu zaie, eta bueno, ba hor arituko dira hitz egiten gauza batzuei buruz gora eta bera, eta ordun ba erabaki nahiko erradikal bat hartuko dute euren bizitzekin.
Eta horrek eramango du antzeslana beste puntu batera?
Bai, guztiz. Gainera, bueno, amaiera arte ez da oso argi egongo zer gertatzen ari den, da, bueno, Idoia Garcesek idatzetako testo bat, eta, bueno, hizkuntzaren aldetik oso, oso mamitsua da, oso berezia, kantau daude, bertsoak daude, ba, hitzekin joko asko dago, eta ordu, bueno, umore handiz, azkenean, ba, azaltzen da zelan emakume hauek oso argi daukate zer nahi duten egin, eta obraren amaieran ikusiko da.
Hori esaten da, ez? Antzerki laburraren ez dakit ezaugarritako bat. Oso denbora txikian edo, ez? Kontatu behar dela zerbait, baina gero gainera eduki behar duela, bueno, osea borobiltasun hori edo itzi egin behar dela.
Bai, bai. Bueno, egia san, bai, asmoa da albadan, ba mezu bat izatea, ez obrak, eta gero ere, ba bueno, ba publiko entretenitzea, eta ordun bueno, ba hori bili gara gu Leire Orbe eta biok Idoiaren testuarekin.
Bi langile esan duzu birlela, ze langile klase, osea ze ofizio?
Ba, dira, konstrukzioan lan egiten duten bi emakume.
Hori esoikoa da, ez?
Esoikoa da, oso bizitza gogorra daukate, lan da lan, familia mantendu, bueno, emakumeen bizitza, ez da beti ari gara besteak zaintzen. Eta orduan, ba, konturatzen dira, bueno, eta nor zainduko du gure burua, eta orduan, bueno, ba, hor punkismoa agertzen da.
Zeritua izan da, ez dakit nolako izan da, honek izan duen ibilbidea, zein da, printzipioz, ba, horrelako lan batek, bere sorkuntzatik, gero dituen errepresentazio desberdinetan, izaten duen ibilbidea, ez dakit nola mugitu da.
Bueno, ba, Idoia Garcesek irabazi zuen Café Bar Bilbaoko saria 2014an, eta pasaden urtean, bueno, erabaki zen, ba, zelan Café Bar Bilbaok espazio bat dauka pabellon zeian, ba, bueno, ba, obra hori eramango genuela, torrun prestatu genuen, eta hor bertan, bueno, ba, suertez, euskarazko obrarik onenaren saria irabazi genuen, eta egia esan, bueno, ba, loratu eta loratu besterik ez du egin, ze hainbat jaialditan egon gara, Gasteizko 150 gramo jaialdian, dela ere teatro brebeko jaialdi bat, egon gara Bilbao historikoan ere bai, bueno, asko zabaltzen ari da, ze nire ustez, euskararen aldetik, ba, oso obra ederra da, entretenigarria, eta bueno, eta publikoari ba gustatzen zaio, da hortan gabiz.
2014a, nik uste dut adierazgarriere badela, ez? Saria jasotzen duen proiektu bat, eta 2000 eta kasi hamarkada bat pasatzen duten arte, ez dela oholtzara eramaten, ez? Zenbat lan geratzen diren, naiz eta saria lortu bere astapenetan, ba bueno, ba azkenean tauletara iristen ez direnak, ez?
Bai, holan gertatzen da, batzutan, ba, egia esan, oso aukera gutxi dago lan egiteko, askotan, bori, ba, diru laguntzak ere eskasak dira, ordun, nik uste dut oso importantea dela jendearen asmoa eta lana, ba, gauzak errekuperatzeko, ez da, ba, adibidez, Idoia Garcesek hainbat gauza idatzita dauzka orainela berri bate atera du, eta, bueno, ba, obra honekin, ba, geratu ziteken kajoi baten sartuta, ba, baina, bueno, Mikel Martinezek berreskuratu zuen, eta hortan gabizetan nire ustez, ba, bueno, eskertzekoa da, ba, jendeak, ba, hori, ba, akzioa hartzen duenean, ba, gauzak errekuperatzeko edo esateko, bueno, bitu, honek ez du ez dakiz ere eta ez dakiz orsari irabazi, edo ez du subentzio horik euki, baina, bueno, indarrak batuko ditugu eta taularatuko dugu edonon, ez, azkenan importantea da gauzak, ba, jendeari erakustea eta partekatzea.
Otsailaren 20an aurkeztuko duzue biren buruaz norberei.
bai, eta gero, obra ostean, egongo da olako kolokeotxo bat, ordun ikustera gerturatzen den jendeak izango daukera guri edozer galdera egiteko. Gu prez gaude obrari buruz hitz egiteko eta gure txakurrei buruz ere. Zuei, mila esker.